saņemšana nākam iekšā.
Krāslavas kultūras nama zāle divas reizes mēnesī pārtopa par pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pieņemšanas punktu. Klientus apkalpo divas darbinieces no Daugavpils filiāles. Cilvēki nāk un nāk, taču tā kā viss notiek pēc iepriekšējā pieraksta, lielas drūzmēšanās nav. Vienā izbraukuma reizē tiek apkalpoti 35 līdz 40 klienti. PMLP Krāslavas nodaļa darbu pārtrauca jau 2022. Gada aprīlī, bet jau pēc nepilna pusgada sadarbībā ar pašvaldību tika rasta iespēja dokumentu noformēšanu un izsniegšanu atsākt, stāsta pašvaldības izpilddirektors Viktors Aišpurs.
Nodrošinām gan telpas, gan mūsu darbinieks ir tas, kurš reģistrēja iedzīvotājus rindā, pēc tam to informāciju nodot PMLP.
Uzrunātie iedzīvotāji ir pateicīgi, ka pasi un EID karti var saņemt Krāslavā uz vietas, taču daudziem no viņiem tāpat nepieciešams ziedot teju visu dienu, lai atjaunotu personu apliecinošo dokumentu.
Mani pierakstīja uz šodienu, 13.10, bet autobus no mana ciema brauc 13.15.
Žanna dzīvo 5 km attālumā no pilsētas, taču sabiedriskais transports kursē reti.
Tāpēc man nācās iet kājām šādā augstumā. Domāju, tur arī palikšu. Tāds vējš. Labi, ka kāds mani pa ceļam paveda. Domāju, vai nu veselība vai pase.
Žannai dokuments derīgs vēl līdz martam, tomēr viņa vēlējusies to atjaunot laicīgi, jo baidījusies, ka pirms valsts nodevas palielināšanas februārī rindas varētu krietni pieaugt. Turpat dokumentu saņemšanu gaida arī Valērijs. Viņam pase jāmaina vien augustā, bet atvedis māsu Ilonu un tā kā mērots tāls ceļš, pie reizes nomainījis arī pats. Turpina Ilona.
Mēs esam no Šķaunes pagasta. Tas ir 100 km.
Un jums šeit tad sanāk tuvākais?
Nu, mums laikam Ludza tuvāk.
Un kāpēc šeit izdomājāt?
Darīšanas pa darbam bija.
Gan Valērijs, gan Ilona izvēlējušies ņemt gan pasi, gan EID karti.
Un mēs pierobežā mums pārbauda, mums it karte tā vajadzīga. Pasīti ieliet, somu pamaini, pasīti palika apstādina. Dokumenta nav. A kā it kārtē, ka naudas maks vienmēr līdzi?
Man tagad nāks iekšā Viktors. Jūs.
Pensionārs Viktors no Ūdrīšu pagasta netālu no Krāslavas pats ar mašīnu vairs nebrauc, tāpēc viņu atvedis kaimiņš Jānis. Viktoram EID karte līdz šim nav bijusi. Savukārt Jānim šī būs jau trešā karte.
Nu,
Viss labi,
ātri, fikši, nav nekāda problēma.
Tā galam pasi arī paņēmat, da?
Nu, paņēmu, da. 20 rubļu par
obīm.
Par obīm dokumentiem.
Jā, tas mums ir ar
atmosu. A tad ir pībīdē, tur pa 60, a tad, ka nepaņemši vēl pa 100, tur ko arī kas tur būs tā, ka... Vajadzēs, nevajadzēs, mums lūdīrēs.
Šobrīd pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ir 29 reģionālās nodaļas visā Latvijā. Savukārt vēl 4 vietās – Krāslavā, Līvānos, Siguldā un Smiltenē – sadarbībā ar pašvaldībām tiek veikta izbraukuma apkalpošana. PMLP sabiedrisko attiecību vadītāja Madara Puķe apstiprina, ka pagaidām rindas nesot garas.
Tā šobrīd ir tā, ka visās mūsu nodaļās pakalpojumi var saņemt bez ilgas gaidīšanas, ir sarukusi iedzīvotāju interese pēc dokumentu. Dokumentu noformēšanas un līdz ar to arī šajās vietās, kur mēs braucam izbraukuma tipā, arī pakalpojumi var saņemt.
Jāatgādina, ka šobrīd turpinās pakāpeniska pāreja no pases kā obligāta personu apliecinoša dokumenta uz EID karti kā obligātu dokumentu. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem, kuriem beigsies pases derīguma termiņš, turpmāk kā pamata dokuments būs EID karte, savukārt pasi varēs noformēt, ja ir tāda vēlme vai ja nepieciešams ceļot ārpus Eiropas Savienības un Šengenas zonas. Pēc PMLP informācijas Latvijā šobrīd dzīvo vairāk nekā 466 tūkstoši iedzīvotāju, kuriem pagaidām pase ir vienīgais personu apliecinošais dokuments. Madara Bērtiņa, Latvijas Radio studija Latgalē.